Yer kurrasi go'zali tanlovi ishtirokchilari dunyo go'zali, koinot go'zali tanlovlarida qatnashadiganlardan farqli o'laroq atrof muhitga befarq emas, o'zlarining yuksak maqomlaridan ekologik muammolarni hal qilishda hissa qo'shishga harakat qiladi. Lekin yer kurrasi go'zali tanlovi ishtirokchilaridan biri Natalia Pereverzevaning sahnadan turib aytganlari ko'pchilik uchun kutilmagan bo'ldi. Tanlov boshlovchilarining beozorgina "Siz o'z vataningizdan nima uchun faxrlanasiz?" degan savoliga Pereverzeva bunday javob qildi.
Mening Rossiyam sarvqomat, iligi to'q, qizil yuzli, kashta bilan bezalgan sarafan kiygan, harir lentalar qo'shib o'rilgan uzun sochli go'zaldir. Ertaklardagi qizdir. Mening Rossiyam ko'zlari katta-katta, shoxlari kulguli, doim bir narsani kavshab yotuvchi sigirdir. Ah, sizni qanday mazaliligini aytmang.
O'z vataniga sevgisiz xorini shunday boshlar ekan, Natalia Pereverzeva o'z chiqishi davomida mana bu so'zlarni ham aytdiki, ular bu go'zal qizning dil og'rig'i bo'lib eshitildi.
Mening Rossiyam kambag'al va bahaybat mamlakatdir. U olchoq, g'irrom va e'tiqodsiz kishilar talon-taroj qilayotgan, azob chekayotgan mamlakatdir. Mening Rossiyam ulkan bir o'q tomiriki, undan bir necha tanlangan shaxslar boyliklarini so'rib olmoqda. Mening Rossiyam gadoydir. Mening Rossiyam oxiri ko'rinmayotgan Kavkaz urushidir. Mening Rossiyam fashizmni mahv etgan, g'alabani millionlar hayoti evaziga sotib olgan g'olibdir. Nima uchun bu mamlakatda millatchilik gullab yashnamoqda? Kim biladi bu savol javobini? Bilganlar aytsin. Mening aziz va qashshoq Rossiyam.
Biroq Pereverzeva Rossiyaning chin vatanparvari sifatida mamlakati o'nglanib ketishiga ishonadi.
Men o'z vatanimdan uning chiroyi uchun, qahramonligi uchun, jasorati uchun, mehnatkashligi uchun, dunyoga qoldirayotgan merosi uchun, boshqalarni deb yashayotgan odamlari borligi uchun faxrlanaman. Rossiyada yashaydigan har bir kishi shunday bo'lishi kerak deb hisoblayman. Faqat bizning o'zimiz vaziyatni yaxshilay olishimiz mumkin. O'z vatanimizga g'amxo'rlik qila boshlasakgina, u yana gullay boshlaydi. U yana nur tarata boshlaydi.
Natalia Pereverzevaning aytganlari rossiyaliklarni tabiiyki befarq qoldirmadi va ko'pchilik uning aytganlariga qo'shildi. Masalan, Komsomolskaya pravda gazetasi o'z mushtariylari orasida uning aytganlari yuzasidan so'rov o'tkazdi. 20-noyabrgacha gazeta so'rovida 18732 kishi ishtirok etdi. Ulardan 17384 kishi so'ralganlarning 92.80% Pereverzeva Rossiya to'g'risidagi haqiqatni aytdi degan fikrga qo'shilgan bo'lsa, 1348 kishigina 7.20% Pereverzeva Rossiyaga tuhmat qildi degan fikrga qo'shildi.